Velkommen til podcast herinde fra Center for Ernæring og Terapi. Jeg hedder Mia Damhus, og i dag så har jeg Karen K. med. Og Karen er min gode kompagnon siden 1996. Ja, det er mange år. Og vi kommer til i løbet af den næste stykke tid at tale dels om kerneterapi som behandlingsform, om uddannelsen til kerneterapeut, og så om hvordan Karens del af ernæringsterapeutuddannelsen er, det vi kalder menneskekundskab, hvad tankerne er bag, og hvad det er, man laver undervejs i den uddannelse. Så Karen, vil du ikke allerførst fortælle lidt om din baggrund for det, du laver i dag?
Ja, jeg er uddannet fysioterapeut for mange år siden i 1977, og det vil sige, at jeg har rigtig meget kendskab til kroppen og kroppens funktion. Da jeg var på den uddannelse til fysioterapeut, der begyndte der at komme sådan noget med, at krop og psyke hang sammen. Og det synes jeg måske var lidt spooky og lidt langt ude, så jeg gik ikke helt op i det. I virkeligheden gik jeg ikke rigtig op i det, før jeg fik nogle oplevelser ude i praktikken af, at patienterne hed det på Hvidovre Hospital, kunne spænde rigtig meget op i deres muskler, hvis de ikke følte sig tilpasse. Og der begyndte det at gå op for mig, at det kunne godt være, at krop og psyke hang sammen. Jeg kom senere til at arbejde med psykiatrien inden for psykiatrien, og der gik det helt op for mig, at krop og psyke hænger uløseligt sammen. Og så fik jeg arbejdet ind med at få kropsterapien til at fungere på et psykiatrisk hospital, lærte en hel masse tegneterapi, lærte bioenergi og prøvede at få alle de ting til at gå op i en højere enhed. Jeg har rigtig meget krop med mig i mit liv. Men jeg synes, der manglede noget. Så jeg fandt ud af, at noget af det, der manglede, det var jo ernæringen. Fordi at vores kroppe er ikke kun, hvad vi tænker og føler og mærker, men også, hvad vi putter i den. Så derfor blev jeg interesseret i den ernæringsterapeutiske del af vores krop. Og da jeg havde lært noget om det, så synes jeg stadigvæk, der manglede noget. Så i slutningen af 90'erne, der blev jeg uddannet til spirituel vejleder, så vi kunne få hele det spirituelle aspekt med i det liv, den enkelte person har. Og det er så alt det, jeg har sat sammen i det, vi kalder kerneterapi, som er en terapiform, hvor vi bruger kroppens svar på forskellige problemstillinger og løsner blandt andet med den spirituelle energis lys. Det kan være mange farver, men den enkelte person kan have en tanke om, at et bestemt lys kan hjælpe, eller en bestemt tanke, eller en bestemt handling kan hjælpe til at overkomme sine blokeringer.
Det kan jo godt være, at der er nogen, der sidder med smerter eller fordøjelsesproblemer eller migræne eller sådan noget og tænker, det lyder godt nok underligt. Hvordan er det lige? Fordi jeg har jo bare i gåsøjne, jeg har jo bare ondt, eller det er jo ikke, de kan måske ikke lige se, hvad har, nu taler du om en spirituel energi, hvad har det med mine problemer at gøre? Det var jo noget, som startede dengang jeg var teenager, eller som kom efter jeg fik mine to børn, eller et eller andet. Hvad har det med noget spirituelt at gøre? Så vil du ikke sige lidt mere om det grænseområde imellem sådan en psykoterapeutisk samtale, og hvad det gør i forhold, altså hvor ligger kerneterapien? Er det en spirituel behandlingsform, eller hvad er det for et, hvor er vi henne på ruten imellem fysiologi og samtaleterapi og andre slags kropsbehandlinger og sådan noget? Hvor ligger kerneterapien?
Kerneterapien ligger jo i virkeligheden som en meget fysisk behandlingsform. Men hvis der er en, der for eksempel har haft ondt i knæet i mange år, og der ikke rigtig er nogen ting, der har hjulpet, så kan man lægge personen, så personen slapper helt af, og så kan man prøve at tale med knæet, og så er det kommer til at lyde lidt spooky. Fordi hvad vil det sige at tale med knæet? Men det vi rent faktisk gør, det er, at jeg guider ind i knæet, ind i den smerte. Og de fleste smerter har en form, eller en farve, eller en facon. Og i den form, farve, facon, kan man lave døre ind, man kan lave vinduer ind, så man kan komme helt ind i materien og se, hvad er det for en smerte, jeg som person har valgt at gemme i mit knæ. Det hedder så, jeg har ondt i knæet, men det kan jo være, at det, jeg har lagt derind, er, at min lærer i 3. klasse overhovedet ikke fattede, at jeg godt forstod, hvad det var, der var. Det var vældig smertefuldt for mig, at han sprang mig over, eller at han nedgjorde mig, eller hvilke traume, der nu kan ligge. Og det kunne så være til 3. klasse. Det kan også være mor og fars smerte, der ligger derinde. Det kan også være en kærestes smerte, der ligger derinde. Men ind i den smerte, og så kommer det spirituelle aspekt, fordi nogle gange kan man jo så lægge hånden på smerten, og så kan man bede universet om at rense ind i smerten, når traumet ligesom er bearbejdet, så det ikke behøver at blive gemt inde i knæ. Og det er i virkeligheden en meget jordnær, forståelig behandling for 99% af mine klienter. Ikke lige når jeg sidder og forklarer om det, men når vi laver behandlingen, så er det indlysende for dem, at de godt kan komme derind. Ja, at det kan gøre ondt følelsesmæssigt, eller det kan rippe op i noget gammelt, som så kan komme ud i lyset, ud af smerten og blive set på og blive transformeret til noget energi og noget glæde. Så selvom det lyder sådan lidt anderledes, så er det i virkeligheden meget enkelt. Og det, der er rigtig vigtigt i det, er jo, at det er klienten, der finder ud af, hvad er det for en problemstilling, jeg har gemt dig. Det er ikke mig, der siger, som terapeut siger til min klient, det er også fordi, du ikke blev set af din mor. Sådan til det bliver en terapeut, der forklarer klienten, hvad det er. Det bliver klienten, der oplever, hov, denne her smerte, gemte jeg, eller denne her nedsatte funktion af min et eller andet, af min mavesyre, af min mavesæk, eller af min tarmfunktion. Der er det klienten, der oplever, at det fandt jeg på at gøre dengang i den og den situation. Og det synes jeg er rigtig væsentligt, for jeg har mange klienter, som kommer og siger, jamen min terapeut siger, at det er sådan og sådan. Og det er det, jeg, hvis de har været ved andre terapeuter. Og jeg synes det er vigtigt, at det bliver en egen oplevelse, så det bliver klientens, så klienten virkelig kan tage vare på det og rumme, det her er noget, jeg arbejder med. Så når vi har lavet den fordybelse, den rejse ind i smerten, ind i de steder i kroppen, hvor det kan være, der er nogle fysiologiske ting, der ikke fungerer, så kan man rense med lys, det universelle lys, men man kan også arbejde med at tage den lille mig ud af det sted og få et nyt forhold til mig, så jeg bedre kan tage mig af mig selv i virkeligheden. Så der er sådan flere forskellige faconer, man kan gå til det, og så til sidst, så taler vi jo om det, men min oplevelse er, at vi kommer betydeligt meget længere med den terapeutiske proces ved at have kroppen med fuldt ud og ikke kun sidde og snakke om det oppe i, ud fra en forståelsesfasong og være meget kloge. Vi skal ned og mærke materien nede i kroppen.
Ja, og det, når jeg sidder i den ende som ernæringsterapeut med en klient, som har kroniske problemer, og nu nævner du fordøjelsen, det er jo meget tit, vi ser det, så er det jo helt almindeligt, at folk måske allerede har været, de har selv tænkt, kan vidst om det her har et psykologisk indhold, eller måske er de ovenikøbet fået at vide, at det er psykologisk, fordi vi kan ikke finde noget fysiologisk, når de er blevet undersøgt på hospitalet osv. Og der har de måske været igennem et samtaleforløb allerede. Og der er min oplevelse som ernæringsterapeut jo, at det er meget givtigt at kunne sende dem videre til en terapiform, hvor vi arbejder meget konkret funderet i fysiologien i virkeligheden.
Ja, altså hvis jeg har en klient med fordøjelsesproblemer, og de kan have varet i lang tid, det kan være smerter, det kan være nedsat funktion, så laver vi jo simpelthen en rejse ind igennem munden, ned igennem spiserøret, ned til mavesækken, og ser på de fysiologiske ting og de psykiske ting. Hvad kunne være gemt? Hvad kunne ligge som et hinder for at bruge sin vrede? Og nu siger jeg vrede, fordi at den saltsyre, der findes i mavesækken, den jo er meget aggressiv, og hvis vi har stoppet funktionen af den, så kan det være svært at fordøje den mad, der kommer ned. Men hvad kunne ligge der? Og der kan jo ligge mange ting, men der kan ligge det for eksempel, at mor og far ikke kunne lide, når jeg var vred, så lukkede jeg min vrede. Der kunne ligge det, at hvis jeg bliver meget vred i mit forhold, så slår min mand, så lukker jeg min vrede. Og så rejser vi jo videre ud igennem tolvfingertarmen og hele vejen ned igennem i tyndtarmen og tyktarmen, og der kan ligge rigtig mange spændinger der. Og med fordøjelsesproblemer, der ser vi jo ofte, at det virkelig kan gøre en ændring at komme ned og mærke, hvad er det, jeg har gjort ved min fysiologi for at finde ud af forskellige livsomstændigheder. Og der er så nogen, der vil sige, jamen kan man det, og kan jeg det, og jeg får ingen billeder. Det er ikke sikkert, at man får billeder på det, men man kan få følelser, fornemmelser, erindringer, som jo bliver aktiveret, når vi går helt derind i organerne. Og i den kropsterapeutiske verden, der var vi jo for mange år siden, der var vi ude i musklerne og se på de spændinger, der blev lavet der. Og så kom fascierne sådan ligesom med som et psykologisk aspekt, at vi også skulle løsne fascierne rundt om musklerne.
Skal du lige sige til lytterne, hvad fascia er?
Det er den hinde, der ligger rundt om musklerne. Og så i denne her terapiform, kerneterapi, der er vi jo helt inde i organerne. Og i virkeligheden kan vi gå helt ned og se på en enkelt celle, hvor som helst i kroppen. Og når vi er nede og ser på en enkelt celle, så kan man komme helt ind til kernen af mig, til kernen af personen, til kerneproblematikken. Og man kan også se på denne her celle som værende hele mig, hvor er cellemembranen kan være huden. Så vi får så mange ekstra arbejdsmuligheder for at hjælpe klienten til at få et liv med færre smerter, mere glæde, mere udfoldelse.
Nu har du flere gange brugt sådan nogle lidt provokerende formuleringer, som at man har lavet en smerte, eller man har lagt sin smerte i knæet, eller man har valgt at gemme nogle ting i fordøjelsen, eller sådan noget. Og det kunne nogen måske høre lidt i retning af, at når de er udredt i sundhedsvæsenet og fået at vide, at der er ikke noget at se her, at så er det nok indbildt. Så er det det samme, du mener, når du siger, at man har valgt at lægge sin smerte i knæet? Eller hvordan skal man forstå det? Fordi det kunne jo godt få nogen til at tænke, jamen nu er der bare en mere, der siger, at jeg selv har indbildt mig, at jeg er syg.
Jeg har så absolut ikke mødt nogen mennesker nogensinde, som har indbildt sig, at de er syge. Men det kan være, at de har, og det er jo noget, vi gør på det fuldstændig underbevidste plan, vi håber energien op fra svære situationer i vores liv, og derfor kan vi vælge forskellige områder i kroppen, hvor vi gemmer denne smerte. Så det, jeg tror ikke på, at der er nogen, der er indbildt syge. Det kan jeg slet ikke se nogen grund til. Og de mennesker, der arbejder for at komme ud af deres smerte, ud af deres blokeringer, de oplever jo også, at de får et meget sjovere liv, og et meget mere glædesfyldt, kærlighedsfyldt liv. Så nej, jeg tror absolut ikke, at der er noget indbildning. Og det kan også være, at ordet valgt er lidt kan diskuteres, for vi sætter os jo ikke ned i en stol og vælger.
Uddannelsen til kerneterapeut, den startede vi jo faktisk sammen, og vi startede den oprindeligt, fordi vi havde meget brug for, at der var flere, der kendte til den her helt konkrete hands-on, fysiologisk funderet, men alligevel meget dybvirkende terapiform. Vi vil gerne have, at der bredte sig et net af terapeuter ud over Danmark, så vi altid kunne henvise vores klienter til at finde en kerneterapeut. Og nu kører vi jo stadigvæk uddannelsen, og jeg tænker, at det kunne være her en god anledning til lige at fortælle lidt mere om, hvordan den egentlig er skruet sammen, og hvad tankerne er bag ved uddannelsen. Og som grundstrukturen er jo, vi har de her fire forskellige moduler af 3 dage hver, og hver af de her moduler har jo en indre struktur, hvor vi giver folk vi klæder dem fagligt på omkring, hvad er det faktisk for noget fysiologisk grundviden, de skal have. Så hvis man kommer som psykoterapeut eller psykolog eller en anden type behandler og ikke har den grundfysiologi, som vi har som ernæringsterapeuter, eller du har med dig som fysioterapeut osv., så giver vi det i den første del af kurset, og vi giver et indblik i, hvordan kosten hænger sammen med det. Men vil du sige lidt om, hvordan den samlede struktur, altså hvad er det, folk laver på det her, den uddannelse til kerneterapeut?
Altså i uddannelse til kerneterapeut, når vi har haft den første dag med de helt fysiologiske, for eksempel gennemgang af hele fordøjelsen, så dagen efter, der træner vi at lave en fordybelse til fordøjelsen, og vi træner på hinanden, så man lærer at lave en afspænding, man lærer at følge fordøjelsen fra mundhule til spiserør til mavesæk osv., sådan at man ved, hvad er det, der sker de forskellige steder, helt fysiologisk. Og så lærer man at prøve at hjælpe klienten til at mærke, hvad er det for nogle psykologiske faktorer, der er derinde. Så man, alt det teori, der kommer den første dag om fordøjelsen, arbejder man konkret med anden og tredje dag. Og ser på, hvad kan der være af faldgrupper, hvad kan der være af problemstillinger, hvordan løser vi en problemstilling hos en klient. Og det er der jo nogen af dem, der kommer på kurserne, det ved de ud fra deres psykoterapeutiske eller psykologiske eller zoneterapeutiske arbejde, der har de lært at stille spørgsmål ind. Og ellers så lærer man at stille spørgsmål ind til den konkrete psykologiske faktor, der ligger et eller andet sted, for eksempel i fordøjelsen. Men man lærer også at stille spørgsmål ind til de fysiologiske ting. Så vi både har fysiologien og psykologien kørende. Det er sådan en meget praktisk uddannelse. Så vi begynder ikke forfra med at lære en ny terapiform. I virkeligheden kan man meget ofte bruge den terapiform, man kender, på en lidt anden led inde i de her organer. Og den første gang, der handler det meget om fordøjelsen, og så har vi jo det næste kursus, som handler om cellen og vores indre og ydre grænser. Og der kommer vi meget ind på grænsesætningsproblematikken. Kan jeg sige ja tak og nej tak på de for mig rigtige steder? Og det er helt inde i fysiologien. Kan jeg sige nej til farlige bakterier, jeg ikke vil have, og sige ja til god mad? Ligesom man kan sige nej tak til mennesker, der ikke er gode for en, og ja tak til dem, der er gode for en. Det tredje kursus, det er leveren. Og igen så laver vi en fordybelse ned til leveren og ser, om den laver galde nok, og ser, hvad kunne stoppe galdeproduktionen. Og tør jeg afgifte? Og afgifte er jo både et fysiologisk ting, men det er jo også at afgifte gamle irritationer og vreder og sorger, som vi ikke behøver holde på længere. Jamen, jeg er også så vred på den og den og den. Jamen, det er måske en god tid at give slip nu på vreden og anerkende, jeg er vred, men ikke lade det fylde inde i en.
Og der ser vi jo en del mennesker, som har været i gang med rigtig meget forskellige detox af forskellige slags. De har opsøgt via helsekoster eller detoxforløb i øvrigt eller sådan. Og måske har oplevet, at der er en eller anden grænse. Der er et sted, hvor de stopper og ikke kommer videre med, hvad de har af ønsker til deres afgiftningsproces. Og der vil det næste skridt jo logisk set herfra, det vil jo være at arbejde med kerneterapi og se på, jamen er der overhovedet lukket op for at give slip på eller hvad?
Ja, fordi hvis der ikke er lukket op for at give slip, fordi jeg holder fast i det gamle, fordi jeg er bange for, hvad der sker, hvis jeg giver slip, så bliver det jo en meget svær proces at afgifte på det fysiologiske plan, hvis vi ikke tør på det psykiske plan. Det kan være, at klienten holder meget fast på vreden til mor eller far, fordi at de skal ikke komme her og bestemme over mig, eller det kunne være et tema. Men hvis vi giver slip på det tema, kan det jo godt være, at vi anerkender, at nu er jeg blevet voksen, og de kommer ikke til at komme og bestemme over mig, selvom jeg ikke holder fast i en stor vrede, selvom jeg måske kan forstå deres handlinger, eller det yderste er jo nok at kunne tilgive os alle, at vi bare er mennesker, også mor og far. Men det vil være virkelig vigtigt i en afgiftningsproces, at man lærer at turde give slip. Det sidste kursus, vi har, det er om hormoner, hvor vi jo ser på den maskuline og den feminine energi i os, og vi ser på om vi får udnyttet begge energier. Og så kan man sige, hvad er maskulin og feminin, men maskulin er sådan helt kort teoretisk, sådan den der udadvendte, udadrettede, handlende energi, og den feminine er den intuitivt stille og rolige, tilbagelænede energi. Og er der en balance i vores liv med de to energier? Og balance er jo en vældig god ting at have i hormonsystemet, for at få balance i ens liv i virkeligheden.
Ja, længe før man begynder med naturidentiske hormontilskud og den slags, så var det måske relevant at arbejde sig ned i en indsigt i, hvad er det, der gør, at mit hormonsystem gør, som det gør.
Ja.
Og der skal jeg jo lige tilføje, at der er jo også undervejs i hormonmodulet, at vi jo også rundt omkring sådan noget som stofskiftelidelser og den der bremse, der kan være på vores energiproduktion i form af et lavt stofskifte, som bare lukker ned for vores generelle muligheder for at gøre noget som helst.
Ja. Jeg vil da i hvert fald synes, at det er en god idé at komme ned i den tilstand, man nu har, hvis der er en problemstilling, at se på, hvad er det, der sker her, inden man går til andre ting.
Og nogle gange, hvis man netop snakker stofskifte, så er der jo også sådan meget konkret, hvis jeg sidder med en klient, som har lavt stofskifte, så har jeg jo i princippet nogle muligheder. Det kan være, at de mangler nogle nødvendige næringsstoffer. Det kan være, at de faktisk har ophobet giftige stoffer i deres skjoldbruskkirtel. Det kan også være, at der er forhøjet stress eller insulin, og det kan også være, at der er følelsesmæssige faktorer involveret. Kunne man forestille sig, at man kunne bruge kerneterapien til at vælge imellem, hvad der var vigtigst at gøre?
Ja, fordi man kan jo komme ind og høre, hvilke beskeder der er inden fra skjoldbruskkirtlen. Hvad er det, den synes, at man skal tage fat på i første omgang? Så ja, absolut kan man komme ind og finde ud af, hvilken vej skal vi gå her.
Skal vi have fjernet alle kviksølvfyldningerne og afgifte tungmetaller først, eller er det noget andet, der er vigtigst?
Ja. Ja. Så lige for at runde kurset af, altså på hver kursus bliver der arbejdet 2 og 2 og 3 og 3 med at komme i dybden med de her ting, samtidig med at vi ser på, hvad der kan være faldgrupper, hvor det kan være svært. Men den enkelte terapeut vil efter en kursus kunne gå ud og praktisere det, også i forhold til andre problemstillinger i livet, end lige netop de fysiologiske.
Ja. Ja, og vel også andre problemstillinger end netop i fordøjelse, lever og hormonsystem, ja. at de får værktøjer til også at arbejde fra andre vinkler ind i kroppen.
Ja,
tak. Det var lidt om uddannelsen til kerneterapeut, og det andet, som det næste, jeg kunne tænke mig, at du fortalte lidt om, var i virkeligheden Menneskekundskabsdelen af uddannelsen til ernæringsterapeut, den uddannelse, som vi sammen har kørt siden 97, og som er en 3-årig uddannelse, hvor der, vi tager folk igennem 28 undervisningsmoduler, og på den ernæringsteoretiske side, så lærer de en hel masse om, hvordan kroppen hænger sammen, biokemisk, fysiologisk, og hvordan vi kan påvirke det ved at øse anderledes op på tallerkenen ved at bruge forskellige urtetilskud, og vi går egentlig rigtig meget i detaljer der, men af alle de her 3 års kurser, så er det jo faktisk sådan, at en tredjedel af undervisningstiden, det er menneskekundskab, og så meget havde vi ikke behøvet, hvis vi bare ville lave en ernæringsterapeut, som kunne RAB-godkendes, altså blive registreret alternativ behandler. Fordi der er kravet til psykologiundervisningen, det er jo 50 timer, og vi har cirka 3 gange så mange timer i menneskekundskab på uddannelsen. Så hvad er det, vi giver mere i menneskekundskab, end de basiskrav, der egentlig er i RAB-bekendtgørelsen? Og jeg skal lige sige, vi har jo haft det her menneskekundskab længe før, der var noget, der hed RAB-bekendtgørelsen, Så der er selvfølgelig en anden sammenhæng. Men hvad er det, man får mere end bare et grundkursus i psykologi?
Ja, et grundkursus i psykologi vil jo ofte være en teoretisk gennemgang af forskellige psykologiske tanker. Men vi gør det jo meget i praksis, at de studerende finder ud af, hvordan er det for mig, at de lærer at stille spørgsmål, at de lærer at mærke, at de lærer at rumme de ting, de hører. Vi har jo en grundlæggende tanke om, at når vi sender folk ud for at skulle være terapeuter, så skal de være klædt på til det. Det vil sige, at de skal kende deres, i hvert fald en hel del af deres egne blinde pletter, så de ikke bliver siddende i deres eget. De skal være klar over, hvornår de stiller spørgsmål til deres klient om de ting, der optager dem lige for øjeblikket. De skal lære, hvordan de ligesom breder viften ud og kan stille spørgsmål i andre spektre. De skal også, så vi har rigtig meget praktisk arbejde. Vi har også kropsbevidsthedsøvelser, og vi arbejder også med for eksempel at høre hinandens livslinjer for at mærke og se, at personer med forskellige livslinjer, og det vil det jo være, godt kan få nogle ganske glimrende liv. Men vi skal kunne rumme vores klienters svære perioder, uden at vi skal som terapeuter skal sidde og græde sammen med dem, så skal vi lære at have en empatisk tilgang, uden at vi selv bliver alt for berørte. Det er jo ikke noget med, at vi ikke må blive berørte af klienten, men klienten skal have en ordentlig væg at spille op af. Og der er meget praktisk, altså der er runder, hvor vi taler om siden sidst, hvor man kan høre om, hvor svært det er at ændre kost. For det er det, eller det kan det være. Vi hører om, hvad gør det ved mig, når jeg får spist noget af det, jeg ikke kan tåle. Hvor underligt bliver jeg oppe i hovedet, for eksempel, havde vi her. For ganske nylig en ung pige, som får spist en hel masse hvide, som hun faktisk ikke kan tåle, når hun tager det væk. Så bliver hun klar på, hvad hun gerne vil, men hun bruger det jo til at smutte lidt for sig selv. Og så noget hører de i runden, og det er det, de hører fra deres klienter senere hen. Så der er sådan rigtig meget praktisk psykologisk arbejde. Derudover har vi selvfølgelig også rene teoretiske indlæg, så man får en psykologisk grundviden. Jeg synes, det er alfa og omega, at der er menneskekundskabsdelen i vores uddannelse, men jeg synes faktisk også, det skulle være lidt mere i andre steder, andre uddannelser, fordi det kan være svært at stå der og skulle rumme et andet menneskes smerte eller liv eller manglende liv, hvis man ikke har lidt hjælp fra sin uddannelse. Så vi har jo ligesom 2 formål. Det ene er sådan at være rustet til at være terapeut og kunne det, og den anden er og se på sine egne ting. Altså, hvad er mine blinde pletter? Hvor er det, jeg falder i? Hvor er det, at jeg ikke bliver kompetent nok for klienten, hvor jeg kommer til at svare sådan, jamen for mig hjælp det og det og det, så det hjælper nok også for dig. Fordi det er jo ikke det, er ikke det klienterne kommer efter. De kommer efter en kompetent forståelse og en kompetent viden om forskellige ting, man kan gøre for at komme videre. Det synes jeg, vi giver dem på de dage, hvor vi har menneskekundskab. Og så har vi jo også i menneskekundskabsdelen, har vi også et blodsukkerkursus, hvor man måler sin blodsukker og ser hvordan er mit rent faktuelle blodsukker. Og samtidig ser på, hvad kunne jeg gøre? Hvad kunne der være noget i min familie, som gør, at mit blodsukker bliver ustabilt, og at det kan være svært at være mig? Og vi har også et retreat, hvor man kan faste, hvis man har lyst, for at få afgiftet og for at få set på, hvilke følelser, der forgifter os. Så der er sådan praktiske og teoretiske ting, der er blandet i en god blanding. Og det prøver vi jo at sørge for, at det udvikler sig hele tiden, så vi laver ikke det samme i dag, som vi gjorde for 20 år siden.
Det gør vi ikke. Nej, og det gør vi selvfølgelig heller ikke på ernæringsteori-delen af det, men der er en genkendelighed alligevel i emnerne i hvert fald, der går igen. Og jeg vil sige, fra den ernæringsteoretiske side, så betyder menneskekundskabsforløbet jo også det, at når jeg som underviser kommer hen igennem uddannelsen og møder gruppen, er det jo meget tydeligt, for hver gang der har været menneskekundskabsundervisning, at så bliver holdet en lille smule mere sammentømret, fra at vi starter en stor gruppe mennesker, som ikke kender hinanden, og som kan være en lille smule måske spændte og bekymrede og udfordret af at skulle arbejde sammen, og de bliver sat i læsegrupper, og de laver gruppearbejde undervejs, og de bliver trigget af hinanden, og de reagerer i begyndelsen af uddannelsen, så ser vi jo, hvordan de stille og roligt kommer meget tæt på hinanden, og det er jo helt tydeligt meget af det, der bliver lavet i menneskekundskab, som tømmer gruppen sammen, så vi får den her synergi iblandt de studerende. Det er det, jeg oplever, når jeg så kommer ind og skal undervise i ernæringsteori, hvor vi jo ikke har så meget det personlige på tapetet, andet end i spørgetimerne, men jeg overtager jo så, at resultaterne af, at de har haft noget undervisning i menneskekundskab, hvor de har haft lejlighed til at lære hinanden at kende.
Sådan. Det synes jeg også, vi ser i menneskekundskabene. De første gange er de mere forbeholdende, og de, lige så langsomt finder de ud af, jamen det er ikke så farligt, at vi deler ting. Det er okay, at vi hører om forskellige ting, og der er ikke én løsning på det. Så der kommer, så jeg synes også, at vi ser, at det lige så stille kommer til at hjælpe på synergien i gruppen.
Ja. Tak. Jeg tror, at vi runder af for i dag, medmindre du har nogle afsluttende kommentarer. Du tænker, er der noget, vi mangler at give lytteren, som sidder og tænker over, hvad er det der kerneterapi, og hvad er det for noget, de laver på den terapeutiske side inde hos Center for Ernæring og Terapi? Tror du ikke, vi har givet et meget godt billede lige nu?
Jo, det tror jeg.
Så siger jeg bare tak for i dag.
Tak for i dag.